Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រទី25ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាំលោកពុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករឿងសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរកសំណែងឆ្នោតរបស់លោក Trump ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរងចាំនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគបារម្ភពីអនាគតកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកមាសនេះបានថ្លែងថា
គឺមានការព្រួយបារម្ភទៅលើថាតើនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកតើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចអាចស្បស្ទាន់គឺដែរឬអត់
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងច្រើនកាលការលើកឡើងដែលថាលោកព្យាយាមហាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាដោយខ្លាចមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករឿងសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet បានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេស Venezuela លោកស្រីថ្លែងថាស្ថានភាពនៅទីនោះអាចក្តាប់មិនជាប់និងមានមហន្តរាយលោកស្រី Bachelet ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីពិនិត្យមើលបណ្ដារបាយការណ៍ដែលថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេស Venezuela បានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់ហើយបានចាប់ខ្លួនបាតុករជាង350នាក់នៅសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានព្រមានលោក Maduro ដោយចំចំកាលពីថ្ងៃប្រហោះថានឹងមានវិធានការជាច្រើនបើសិនជាគ្មានការផ្ទេរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Venezuela បានថ្លែងថាលោកនឹងបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Trump ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ប្រធានសភាជាតិលោក Juan Guaido ជាមេដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នតាមផ្លូវការស្របពេលដែលលោក Guaido បានប្រកាសខ្លួនជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងការធ្វើបាតកម្មពេញមួយថ្ងៃលោក Roger Stone ដែលត្រូវជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវបានភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទអក្រិតកម្មមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សុភាចារ្យបរិសុទ្ធពិសេសអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ភ្នាក់ងារ FBI បានចាប់ខ្លួនលោក Stone នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមនៃតុលាការសហព័ន្ធ1បានចោទប្រកាន់លោក5ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការភូតកុហកនិង1ករណីទៀតអំពីការជ្រៀតជ្រែកជាមួយសាក់សីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តអនុសារណៈថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងការពិនិត្យមើលឯកសារសំណើជ្រកកោនរបស់ជនចំណាកស្រុកដែលចង់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនសង្កាត់ Juan Hidro នៃដែលជាប់នៅនឹងប្រទេសមិចស៊ិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអនុសារណៈការពារជនចំណាកស្រុកនឹងបញ្ជូន អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកវិញខណៈដែលពួកគេកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលនៃឯកសារស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេនៅអាមេរិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិថ្លែងថាអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសន្តិសុខនិងមនុស្សជាតិនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងហើយមូលហេតុនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យអាមេរិកអនុវត្តអនុសារណៈការពារជនចំណាកស្រុកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខព្រំដែនអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងគយសម្រាប់សម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរស្របច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរការរត់ពន្ធនិងអង្គការអក្រិតកម្មឆ្លងដែនហើយនិងប្រឆាំងនឹងការលួចនាំចូលនៅគ្រឿងញៀនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថាលោកនឹងយល់ព្រមទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលដើម្បីបើករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឡើងវិញជាបណ្ដោះអាសន្នបើសិនជាមានសំណើនោះបើសិនជានៅក្នុងសំណើនោះមានដាក់បញ្ចូលប្រាក់សម្រាប់បង់លួសដើម្បីយកទៅសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដែលលោកចង់បានអស់ពេល2ឆ្នាំមកហើយនោះលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសអាមេរិកគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងពីការសង់ជញ្ជាំងមួយដើម្បីទប់កុំឲ្យអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការឈ្លានពានរបស់ក្រុមអក្រិតជនក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សនិងគ្រឿងញៀនលោក Trump បានថ្លែងថាលោកបន្ទោសខ្លួនលោកផ្ទាល់ចំពោះការកើនឡើងនៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចង់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានសរសើរខ្លួនលោកថាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយថាលោកបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការងារច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាជនណាដែលចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែចូលមកដោយស្របច្បាប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះបានប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រមាណ 800,000 នាក់ក្នុងនោះបុគ្គលិកពី 420,000 នាក់ត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការងារជាបន្តដោយគ្មានប្រាក់ខែចំណែកបុគ្គលិក 380,000 នាក់ទៀតត្រូវនៅផ្ទះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគបារម្ភពីអនាគតកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងចានចោលការលើកឡើងដែលថាលោកព្យាយាមហាមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាដោយសារតែខ្លាចមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួននយោបាយនៅអាមេរិកមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈដែលការបិទរដ្ឋាភិបាលឈានចូលដល់ខែទី2បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកឈោះឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គម្រោងកំចាត់សត្វល្អិតដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជំរករបស់ជនរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងទីក្រុងខុកបាហ្សានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនបានបន្តបង្ហាញការបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជាក្រុងនឹងទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរៀមីនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅចុងខែមករាខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារបាយការណ៍នានារបស់លោកកៅរិមីស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះ និងត្រូវពិនិត្យដោយក្រុមការងារពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកទី3នៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019គឺក្នុងថ្ងៃដែលលោកកៅរេមីត្រូវធ្វើបទបង្ហាញអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវសេចក្តីប្រកាសរដាលបាននិដឹងថាការពិនិត្យនឹងធ្វើទៅលើមួយរបាយការណ៍ជាតិដែលជាព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យដែលគេស្គាល់ថាជានីតិវិធីពិសេសស្ថាប័នសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គភាពដទៃទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ3ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរួមទាំងស្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្សអង្គការតំបន់និងក្រុមសង្គមស៊ីវិល VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកកៅរិមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលតាមការឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អកកដោយសារតែការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើក្រុមអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលនិងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការនិយាយស្ដីកាន់តែរួញតូចទៅតួយ៉ាងដូចជាច្បាប់ហាមមិនឲ្យមាក់ងាយអង្គមហាក្សត្រជាដើមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ត្រូវគេចោទថាបានបង្កើនការគាបសង្កត់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងការរៀបចំបោះឆ្នោតមួយដែលបានជន់ឈ្លីលើឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយមួយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតតាមតែអំពើចិត្តដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការនេះបានបើកផ្លូវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយរីឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់ខ្លួនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រើការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រើការបោះឆ្នោតក្លែងបន្លំដើម្បីពង្រឹងការក្តាប់អំណាចរបស់លោកតាមប្រព័ន្ធឯកបកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយនិងបំរើនយោបាយធ្វើជាអាវុធនយោបាយដើម្បីកាត់ទោសអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលមានទស្សនៈប្រឆាំងលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រមាញ់អ្នករិះគន់រំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលធានាថាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់លោកប្រកាសនឹងបន្តលោក Brad Adams បានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលមានគោលបំណងបង្កើតឱ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈដែលហត្ថលេខីភាគច្រើនរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានងាកមុខចេញធ្វើមិនដឹងរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីដោយអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់សហជីពរួមទាំងច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដ៏ដុនដាបរបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈច្បាប់ Magnitsky សម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញជាផ្លូវការនៅការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មលើគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ Everything But Arms ឬ EBA ដែលឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចពីការបង់ពន្ធជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះដែរចិនបានវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនគិតពីសិទ្ធិមនុស្សលោក Brad Adams បាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដោយដកមូលនិធិគាំទ្រការបោះឆ្នោតនិងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតហើយទីបំផុតបានដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតគួរតែធ្វើតាមហើយឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរំលោភបំពានរបស់លោក ចំណែកអ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់នូវការបន្តរំលោភសិទ្ធិនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណបក្សជំទាស់លោកកឹមសុខានិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមនានាក្នុងនោះគឺការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីការកត់សម្គាល់របស់អ្នកស្រីស្មីតនេះកើតមានឡើងក្រោយការបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចមួយរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកៅរីមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចទុកឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនោះទេលោកថាដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានអាកាត់ចំណែករាំងស្ទះណាមួយការថ្លែងរបស់លោកនេះធ្វើឡើងក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាខ្លួនគាំទ្រនយោបាយចិនតែមួយនិងប្រឆាំងរាល់ការប្រកាសឯករាជ្យភាពគ្រប់ទម្រង់របស់តៃវ៉ាន់អ្នកពិភាក្សាបានលើកឡើងពីការបារម្ភថាការបង្ហាញការគាំទ្រឬមិនគាំទ្រទៅប្រទេសណាមួយដោយចំហខ្លាំងពេកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិនៅពេលដែលស្ថានភាពពិភពលោកមានការប្រែប្រួលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនានាចំពោះអនាគតនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្រោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសជាច្រើនដងពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះនយោបាយចិនតែមួយហើយប្រឆាំងនឹងការប្រកាសឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019កម្ពុជានិងចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលមាន14ចំណុចស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលធ្វើនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននោះកម្ពុជាបានប្រកាសប្រឆាំងចំពោះការប្រកាសឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់គ្រប់ទម្រង់និងអះអាងថាតៃវ៉ាន់គ្រាន់តែជាផ្នែកមួយសំខាន់របស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី10នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាភាគីកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនមួយព្រមទាំងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់តំណាងឲ្យប្រទេសចិនទាំងមូលហើយតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបូរណភាពដែនដីរបស់ចិនភាគីកម្ពុជាសូមប្រឆាំងចំពោះការប្រកាសឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់គ្រប់ទម្រង់ព្រមទាំងបន្តគាំទ្រការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាពនៅទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់និងបុព្វហេតុក្នុងការបង្រួបបង្រួមចិននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រចិនតែមួយហើយប្រឆាំងនឹងការប្រកាសឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់លោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសជារឿយៗថាកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហូតទង់ជាតិតៃវ៉ាន់លើទឹកដីកម្ពុជាផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់គឺជាកោះមួយដែលស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់បានប្រកាសខ្លួនថាជារដ្ឋឯករាជ្យមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេ ប្រទេសមួយចំនួនបានគាំទ្រតៃវ៉ាន់ថាជាកោះមានអធិបតេយ្យដោយក្នុងនោះរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសគាំទ្រចិនហើយប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់គឺបង្ហាញពីការព្យាយាមចាប់យកចិនធ្វើជាខ្នងបង្អែកដើម្បីបន្តអំណាចខណៈដែលប្រទេសអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនកំពុងរិះគន់ការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបករបស់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតូចដូច្នេះលោកថាការប្រកាសបង្ហាញការគាំទ្រឬមិនគាំទ្រប្រទេសណាមួយដោយចំហខ្លាំងពេកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិនៅពេលដែលស្ថានភាពពិភពលោកមានការប្រែប្រួល
រឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលគឺមានការព្រួយបារម្ភទៅលើថាតើនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកតើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចអាចបត់ស្ទាន់គេដែរឬអត់ហើយជាបទពិសោធន៍ដែលឃើញនៅក្នុងពិភពលោកប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមលោកម្ដងម្ដងឬក៏កាលណាមានវិបត្តិពិភពលោកម្ដងម្ដងប្រទេសតូចខ្លះត្រូវបានបាត់ពីផែនទីពិភពលោកដោយសារតែប្រទេសនឹងឯងទីតើអត់ស្ទាន់ជាមួយនឹងការវិវត្តនៃនយោបាយពិភពលោក
ចំណែកលោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងនយោបាយសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាកំពុងតទៅទៅរកប្រទេសចិននិងកំពុងប្រកាសប្រឆាំងតៃវ៉ាន់ដើម្បីភក្តីភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរបង្ហាញចំហអព្យាក្រឹតតាមរយៈការចាត់ទុកទាំងប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់គឺជាមិត្តលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជារដ្ឋអព្យាក្រឹតនោះទេវាច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាគឺស្ថិតក្រោមរណបរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រសិនបើកម្ពុជាចង់អព្យាក្រឹតកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើអ្វីដោយដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននោះទេហើយត្រូវជៀសវាងនៅការប្រកាសពីភាពស្មោះស្ម័គ្រទាំងអស់នោះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជុំសន្ទ្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនកំពុងក្លាយជាប្រទេសដែលជាម្ចាស់បំណុលនិងជាប្រទេសដែលមានទំហំប្រជាកម្មធំជាងគេនៅកម្ពុជាគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសចំនួន 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងបំណុលដែលជំពាក់បរទេសសរុបកម្ពុជាជំពាក់ចិនប្រមាណជា 48% នៃបំណុលសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានថវិការបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាសប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលគាំទ្រមកចការអំណាចនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងជំទាស់រាល់គំនិតទាមទារឯករាជ្យផ្ដាច់ទឹកដីនិយមមិនថាតែនៅកោះតៃវ៉ាន់ហុងកុងម៉ាកាវទីបេឬក៏តំបន់ខេតស៊ីនជៀងនៅភាគខាងលិចនោះទេកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានជាលើកទី1បង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិជាង40ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលអាស៊ានបានបរាជ័យក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅគ្រានោះកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាមាននិន្នាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងព្យាយាមរារាំងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនលើពិភពលោកថាកំពុងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនស្របទៅតាមច្បាប់យ៉ាងណាក្ដីប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅសប្តាហ៍នេះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេស
បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ថាកាលពីឆ្នាំ2015លោកសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់លោកសំរងស៊ីកុំឲ្យចូលមកកម្ពុជាដោយថាខ្លាចមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងប៉ុន្តែលោកសូខេងបានហៅការថ្លែងបែបនេះថាជាការមូលបង្កាច់ប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីដែលអះអាងថាលោកបានព្យាយាមហាមឃាត់មិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញដោយខ្លាចមានស្ថានភាពមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកសូខេងហៅការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីថាគឺជាការមូលបង្កាច់ដើម្បីបិទបាំងភាពកំសត់របស់លោកសំរងស៊ីប៉ុណ្ណោះក្នុងសារមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសូខេងនៅល្ងាចថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកសូខេងបានថ្លែងថាថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបាននិយាយចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់លើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចជាពិសេសលើរូបលោកអំពីដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានាពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាការដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយថាលោកបានប្រាប់កុំឲ្យលោកចូលមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ដោយខ្លាចមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងគឺជាការមូលបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះលោកសូខេងសរសេរបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលនិយាយថាខ្ញុំបានហាមឃាត់គាត់មិនឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញនោះគឺជាពាក្យសម្ដីមូលបង្កាច់ដើម្បីបិទបាំងភាពកំសត់រត់គេចចេញពីសំណាញ់ច្បាប់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយខ្ញុំដូចជាមិនដល់ថ្នាក់ឆោតល្ងង់ប្រាប់សំរងស៊ីមិនឲ្យវិលចូលស្រុកនោះទេលោកសខេងបន្ថែមក្នុងសារនោះថាការដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយថាលោកសខេងមានការលំបាកធ្វើការជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាល្បិចកលនយោបាយនិងជាការភូតកុហកបោកប្រាស់របស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណមតិមានការយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកជាភាសាអង់គ្លេសថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015លោកបានរៀបគម្រោងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងនេះត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានសារពីស្ថានទូតអាមេរិកថាលោកអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកថ្លែងថាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានតាក់ទងមកខ្ញុំដោយបានប្រាប់ខ្ញុំដោយសម្ងាត់នៅសារមួយពីលោកសខេងដែលទំនងជាមិនយល់ស្របនឹងការអនុវត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះរូបខ្ញុំលោកសខេងបានអង្វរខ្ញុំគុំវិលត្រឡប់មកវិញនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាពីព្រោះស្ថានភាពនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយគាត់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកការសម្រុះសម្រួលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដើម្បីធានាថាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានសុវត្ថិភាពលោកអារ៉ែនស្វាត់ចេសមន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាក្តីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំសោកស្ដាយដែលធ្វើឲ្យលោកសខេងស្ថិតក្នុងភាពអាម៉ាស់តាក់ទងនឹងរឿងលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការពិតដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញបន្ថែមដោយការរៀបរាប់លម្អិតនៃសារដែលខ្ញុំទទួលបាននៅថ្ងៃនោះពីភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីបានសម្រេចនិរទេសខ្លួនឯងទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់លោកពីបទល្មើសផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ការថ្លែងឆ្លើយតបគ្នាទៅវិញទៅមករវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកសខេងកើតឡើងខណៈដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងត្រៀមគម្រោងរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាច្រើនដងថាសមត្ថកិច្ចទទួលបានដីកាចាប់ខ្លួនពីតុលាការនិងត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកព្រមទាំងអ្នកដែលអមដំណើរលោកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួននយោបាយនៅអាមេរិកមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈដែលការបិទរដ្ឋាភិបាលឈានចូលដល់ខែទី2 មានបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គម្រោងកំចាត់សត្វល្អិតដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជំរករបស់ជនរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងទីក្រុងខុកបាហ្សានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តអំពើមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនតទៅនេះលោកពោជរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រទេសថៃសម្រេចយកចុងខែមីនាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតកិច្ចចរចារវាងអាមេរិកនិងពួកតាលីបាននាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានសកម្មជនការងារខ្លះអំពាវនាវឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំគ្នាកុំទៅធ្វើការ
លំដាប់តទៅនេះលោកពោជរិស័យផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណអ្នកកញ្ញាជិត5ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាប្រទេសថៃនៅទីបញ្ចប់បានប្រកាសថានឹងមានការបោះឆ្នោតនៅចុងខែមីនាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃលោកអ៊ីទ្ធិពលប៊ុនប្រកុងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាពលរដ្ឋថៃមានការមួម៉ៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវពន្យារពេលជាលើកទី6ពីព្រោះមានការព្រួយបារម្ភថាថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលបានកំណត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈនោះអាចប៉ះពាល់ជាមួយថ្ងៃឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កននៅខែឧសភាការកំណត់យកថ្ងៃទី24មីនានេះនាំឲ្យពលរដ្ឋថៃមានការងឿងឆ្ងល់ព្រោះចុងខែមីនាកាន់តែគៀកនឹងថ្ងៃឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតប្រទេសថៃបានជួបប្រទះនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទាំងអស់19លើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកហើយក្នុងចំណោមការប៉ុនប៉ងទាំងនោះមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយសម្រេចជោគជ័យចំនួន12លើកមានសញ្ញាវិវត្តជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសកាតាដែលការនេះធ្វើឲ្យមានការគិតថាពួកគេអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចពិភាក្សាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមានក្រុមការងារខាងភាគីអាមេរិកដឹកនាំដោយលោក Zalmay Khalilzad តំណាងពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាល Washington សម្រាប់កិច្ចការផ្សះផ្សាសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានបេសកជនពិសេសរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងកាតាក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរសកម្មជនការងារខ្លះកំពុងអំពាវនាវឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនាំគ្នាទូរស័ព្ទប្រាប់មេថាពួកគេឈឺដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនឹងនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាបិទរដ្ឋាភិបាលនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងគេនឹងផ្ដាច់ការភ្ជាប់រឿងបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះបើតាមសម្ដីរបស់សាស្ត្រាចារ្យ Joseph McCartin នាយកវិទ្យាស្ថាន Karl Manowitz សម្រាប់ពលកម្មនិងពលករក្រីក្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាំងពីថ្ងៃទី22ធ្នូមករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រមាណ 25% គ្មានប្រាក់ខែដោយសារការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដែលកើតឡើងដោយសារចំនួនក្នុងរឿងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយទល់ដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងសំណើប្រាក់ $5,700 លានដុល្លាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីសង់ជញ្ជាំងនេះហើយបានបដិសេធមិនព្រមចរចារឿងនេះរហូតដល់ពេលក្រោយបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញសិននេះជាការបិទរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងយូរបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហាមមិនអោយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលចូលរួមក្នុងការធ្វើកោតកម្មទេដោយសារមិនអាចធ្វើកោតកម្មបែបនេះបណ្ដាសហជីពកម្មករ ដែលតំណាងឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន2,100,000នាក់កំពុងរៀបចំធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជុំវិញប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីសំណាក់សាធារណជននិងដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់លើសមាជិកសភាឲ្យបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានការសងសឹកពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកឈានចូលដល់ខែទី2ភាគីទាំងពីរនៅតែមិនមានភាពច្បាស់លាស់អំពីចំនួននយោបាយរយៈពេលដ៏វែងនេះការស្ទង់មតិសាធារណៈបានបង្ហាញថានៅពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ច្រើនជាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយភាពជាប់គាំងនេះគឺទំនងខ្លាយជាគម្រោងសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចូលតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីទទួលយកម្ហូបអាហារដោយមិនអស់លុយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនេះជាការជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នគេមិនទាន់ឃើញមានពន្លឺណាមួយនៅឡើយទេអំពីការបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនេះសម្រាប់រឿងនយោបាយវិញភាគីទាំងពីរទំនងជាចង់យកឈ្នះតែរៀងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែទាមទារថវិកាសាងសង់ចិញ្ចឹមព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់នឹងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Trump ថ្លែងដូច្នេះថា
Well I hope that Speaker Pelosi can come along and realize
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Pelosi អាចមកហើយលោកស្រីដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយទោះបីអ្នកនោះជានរណាក៏ដោយគឺគេដឹងថាជញ្ជាំងព្រំដែនអាចការពារសន្តិសុខបានហើយយើងត្រូវការជញ្ជាំងព្រំដែននោះ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រកាន់ជំហរមើងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងការផ្ដោតថវិកាសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដល់លោក Trump ក្នុងចំណោមនោះមានមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer ផងដែរលោក Chuck Schumer និយាយថា
We want the symbol of America to remain the statue of liberty freedom equality
យើងចង់ឃើញរូបសំណាក Statue of Liberty នៅតែជានិមិត្តរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលដែលនិមិត្តរូបនេះតំណាងឲ្យសេរីភាពសមភាពយើងមិនចង់ឃើញជញ្ជាំងព្រំដែនដែលខណ្ឌចែកនេះជានិមិត្តរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយយើងនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីនិមិត្តរូបនេះ
អ្នកដែលនៅជាប់គាំងដោយសារចំនួននេះគឺបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលទោះបីជាបុគ្គលិកទាំងនោះត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ធ្វើការដោយមិនទាន់បើកប្រាក់ខែក៏ដោយក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើការដោយមិនទាន់បើកប្រាក់ខែនេះមានដូចជាលោក Tom O'Connor ដែលជាភ្នាក់ងាររបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ជាដើមលោក Tom O'Connor និយាយថា
FBI agents should not have to go work
ភ្នាក់ងារ FBI មិនគួរណាទៅធ្វើការរៀបតំណែងនៅតាមហាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែមកពីពួកគេមិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ខ្លួនបានផ្អែកលើការងាររដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនោះ
លោក Jim Kessler នៃអង្គការ Survey បាននិយាយថាបើតាមនៃនយោបាយការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់នោះទេលោក Jim Kessler និយាយថា
Trump is losing on this, Congress is losing on this and then federal workers
លោក Trump គឺជាអ្នកចាញ់នៅក្នុងរឿងនេះសភាជាអ្នកចាញ់នៅក្នុងរឿងនេះហើយបន្តមកបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលអត់ប្រាក់ខែគឺជាអ្នកចាញ់ក្នុងរឿងនេះ
ការស្ទង់មតិមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាមានការរិះគន់លោក Trump ជាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបិទរដ្ឋាភិបាលនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក John Fortier នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកទាំងពីរ Bipartisan Policy Center លោក John Fortier និយាយថា
Public opinion polls I think areMore against the president than against the Democrats.
ខ្ញុំគិតថាការស្ទង់មតិសាធារណៈបានបង្ហាញថាមានការរិះគន់ច្រើនលើលោកប្រធានាធិបតីជាងលើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិន្ទុគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចដូច្នេះខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងពីរគិតថាជាគោលការណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅបដូរផ្ដាច់ចំពោះភាពខុសគ្នាទាំងនេះហើយករណីនេះធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហានេះកាន់តែពិបាកបន្ថែមទៀត
សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ទំនងជារួបរวมគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីផងដែរ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jim Kessler លោក Jim Kessler និយាយដូចនេះថា
Democrats aren't really eager to fund a campaign promise of Donald Trump
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់ចង់ផ្ដល់ថវិកាតាមការសន្យារបស់លោក Donald Trump កាលពីពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនោះទេដែលការនោះលោកបាននិយាយថាប្រទេសមិចសិចនឹងជាអ្នកចំណាយសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងជាប់គាំងនៅក្នុងចំណុចនេះហើយត្រូវតែមានភាគីណាម្នាក់ចោះចាញ់ឬក៏ត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយ
សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានភាគីណាមួយទំនងជាចង់រកដំណោះស្រាយនោះទេនេះបើយោងតាមការកត់សម្គាល់របស់លោក Larry Sabato នៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Virginia លោក Larry Sabato និយាយថា
It's hard to see how it will end but it's bound to end and
មើលទៅដូចជាគ្មានដំណោះស្រាយចំពោះការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះសោះក៏ប៉ុន្តែវានឹងបើកឡើងវិញជាមិនខានភាគីទាំងពីរត្រូវតែលះបង់អ្វីមួយក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាតើពួកគេនឹងលះបង់អ្វីនេះជាសំណួរនៅពេលនេះ
អ្នកវិភាគនានារំពឹងថាភាពជាប់គាំងនៃការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះអាចកំណត់ឲ្យឃើញពីរដ្ឋាភិបាលបែកបាក់មួយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខហើយទំនងជាការឆ្លក់បញ្ចាំងឲ្យឃើញពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដិបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះពួកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានប្រកាសថាពួកគេនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ពួកប្រជាធិបតេយ្យរំពឹងថានឹងមានបេក្ខជនច្រើនអ្នកប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅពេលដែលលោកឈរឈ្មោះសម្រាប់មួយអាណត្តិទៀតនៅឆ្នាំក្រោយលោក Jim Malone នៃវិអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកកិច្ចការជាតិនៃ VOA រាយការណ៍ថានៅពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានបេក្ខជននាំមុខគេនៅឡើយទេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Elizabeth Warren នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកប្រជាធិបតេយ្យដំបូងដែលប្រកាសថាលោកស្រីនឹងចូលឈ្មោះដោយលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ New Hampshire និងរដ្ឋ Iowa ដែលមានការប្រកួតប្រជែងមុនគេលោកស្រី Warren និយាយថា
Today a minimum wage job in America will not keep
នៅពេលសប្តាហ៍នេះការងារមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតនឹងមិនអោយម្ដាយម្នាក់និងទារកម្នាក់ចាក់ចេញពីភាពក្រីក្របានទេសូមគិតអំពីភាពខុសគ្នានេះពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលនាំឲ្យខ្ញុំឈរឈ្មោះ
ចូលរួមជាមួយលោកស្រី Warren ក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគឺលោក Julian Castro អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទះសម្បែងលោក Castro ថ្លែងថាTogether we will show
that hope can be bigger than fear that love ជាមួយគ្នាយើងនឹងបង្ហាញថាសេចក្តីសង្ឃឹមអាចធំជាងការភ័យខ្លាចថាពន្លឺអាចធំជាងភាពងងឹតនិងថាជាការពិតអាចធំជាងការនិយាយកុហក
លោកស្រី Warren ជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាស្ត្រីមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងរួចសាច់ហើយឬត្រូវរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដែលមានរួមបញ្ចូលលោកស្រី Kirsten Gillibrand សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New York លោកស្រី Tulsi Gabbard អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Hawaii លោកស្រី Kamala Harris សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California និងលោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Californiaពួកប្រជាធិបតេយ្យអតីតកំពុងពិចារណាឈោះឈ្មោះដោយមានរំមចូលលូប៊ីតូអូរូខេអតីតសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas លោកខូរីប៊ូខឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New Jersey និងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោក Biden មានប្រសាសន៍ថា
The only thing strong enough to tear America apart is America.
អ្វីតែមួយគត់ដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំបែកប្រទេសអាមេរិកគឺប្រទេសអាមេរិកតែម្ដងយើងបានឃើញការបំបែកប្រទេសអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមានហើយយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការនេះនៅពេលនេះគឺនៅពេលនេះតែម្ដង
អ្នកវិភាគ Larry Sabato និយាយថាលោក Biden ប្រហែលជាអិសរាជជនដែលគេស្គាល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពីនេះគ្មានសមាជិកណាម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រៀបច្បាស់លាស់ទេលោក Larry Sabato និយាយថា
And even Biden isn't a heavy front runner. He's been showing up at, you know, the 30,
35, 40. លោក Biden ក៏មិនមែនជាបេក្ខជនណាំមុខខ្លាំងក្លាទេ។លោកមានការគាំទ្រត្រឹមតែ30-35%ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការស្ទង់មតិ។អត្រានៃការគាំទ្រនេះមិនសូវល្អប្រសើរដូចបេក្ខជនណាំមុខខ្លះដូចជាលោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលដូចគ្នានេះ។នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក
លោក Jim Kessler នៃអង្គការ Third Way និយាយថាពួកប្រជាធិបតេយ្យគួររំពឹងថានឹងមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះច្រើនអ្នកហើយនឹងមានការប្រកួតប្រជែងយូរក្នុងការបោះឆ្នោតដំបូងលោក Kessler និយាយថា
I think what's going to be clear in this nominating process is that it's not going to be a coronation
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលនឹងច្បាស់លាស់នៅក្នុងដំណើរការតែងតាំងបេក្ខជនគឺថាវាមិនមែនជាការឡើងសោយរាជដូចជាលោកអ្នកបានឃើញថាលោក Al Gore បានឈ្នះលោក Bill Bradley កាលពីឆ្នាំ2000និងជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton បានឈ្នះលោក Bernie Sanders កាលពីឆ្នាំ2016នោះទេខ្ញុំយល់ថាការនេះជាការប្រកួតប្រជែងដ៏តឹងតែងមួយ
ប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមពួកសាធារណរដ្ឋទោះណាជាអត្រាគាំទ្រលោកបានចុះថមថយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រឹមអាចប្រឈមនឹងការប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមពីសំណាក់លោក John Kasich អតីតអភិបាលរដ្ឋ Ohio លោក Kasich មានប្រសាសន៍ថា
I would be running to be you know somebody to try to bring the country together
ខ្ញុំនឹងចូលឈ្មោះជានរណាម្នាក់ដែលខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសរួមរងគ្នានេះជាអ្វីដែលមានការតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះ
ការចូលឈ្មោះសម្រាប់មួយអាណត្តិរបស់លោកត្រឹមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនមូលដ្ឋាននយោបាយរបស់លោកការនេះនាំឲ្យមានការពិបាកដល់អ្នកសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីពីខាងក្នុងគណបករបស់លោកផ្ទាល
់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងមួយដើម្បីកម្ចាត់ចោលនៅសត្វល្អិតដែលកំពុងវាយប្រហារនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ក្រុងផ្ទះធ្វើពីដើមឫស្សីដែលជាជំរករបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់នៅក្នុងទីក្រុងផុកបាសានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការនៃអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមការងារអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែប្រឹងប្រែងយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីបង្ហើយការងារនេះមុនរដូវភ្លៀងចាប់ផ្ដើមនៅពេល4ខែខាងមុខនេះអ្នកឯកទេសផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាស្ទើរតែគ្រប់ជំរកនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្រុងខុកបាសាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការដួលរលំដោយសារតែការរុករាននៃសត្វល្អិតតូចៗសត្វល្អិតទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាសត្វកញ្ចែដែលគួរឲ្យរំខានពួកវាស៊ីឫស្សីដែលប្រើដើម្បីសង់ជំរកទាំងឡាយរបស់ជនភៀសខ្លួនអ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិលោក Joel Milman បាននិយាយថាផ្ទះរបស់គ្រួសារជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 240,000 គ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងការខូចខាតហើយត្រូវការសង់ឡើងវិញដោយប្រើដើមឫស្សីដែលធន់ជាងនេះលោក Joel Milman បានថ្លែងថា
To help meet the challenge, IOM has launched a new treatment facility in the south of Cox's Bazar, which will be scaled up over coming weeks until it has the capacity to treat around 40,000 pieces of bamboo per month.
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនេះអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិបានបើកកន្លែងជួសជុលថ្មីមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃក្រុងខុចបាសាដែលនឹងត្រូវបានគេពង្រីកបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខរហូតតលតែកន្លែងនេះមានសមត្ថភាពអាចជួសឫស្សីចំនួនប្រមាណ 40,000 ដើមក្នុងមួយខែចំនួននេះត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួសជុលជំរកប្រមាណ 6,000 ទៅ 7,000 ខ្នងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
លោកមីលមែននិយាយថាគម្រោងនេះនឹងជួយធានាថា ជនភៀសខ្លួននិងមន្ត្រីរស់នៅរងការគំរាមកំហែងជាប្រចាំថាជំរករបស់ពួកគេត្រូវដួលរលំដោយសារក្រុងរុស្ស៊ីខូចខ្ទេចខ្ទីនោះឡើយជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ា7មីលាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងក្រុងខុកសបាហ្សាពួកគេភៀសច្រើនបានភៀសខ្លួនកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីគេចពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងលំហូរនៃការចាក់ចែងដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នៃក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះក្រុងមួយត្រូវបានសាងសង់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយធ្វើពីក្រុងឫស្សីនិងតង់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើជម្រាលភ្នំនៃតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើមួយដើមឫស្សីដែលមិនត្រូវបានគេលាបថ្នាំការពារហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសាងសង់ជំរកទាំងនោះបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយពពួកសត្វល្អិតដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាដែលធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងដើម្បីប្រាក់កម្រៃមួយបានជួយដល់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាមានជំនាញខាងសិប្បកម្មធ្វើឫស្សីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយពួកគេកំពុងតែប្រើបច្ចេកទេសនេះដើម្បីជួយដល់ដំណើរការនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតពីការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើមិនត្រឹមត្រូវរួមមានការរើសអើងនិងការប្រកាន់ភេទនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយការពីសប្តាហ៍មុនអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃការចោទប្រកាន់នោះអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្ថានការធំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះផ្អែកលើសារ email អនាមិកជាបន្តបន្ទាប់ដែលអះអាងថាពួកបុគ្គលិកជាតិអាហ្វ្រិកនៅឯអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានទទួលរងការរើសអើងខាងពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធហើយនឹងការរំលោភបំពានដោយពាក្យសម្ដីហើយនឹងការប្រមាថមើលងាយដោយសារសហការីរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងហ្សឺណែវរបាយការណ៍នោះក៏បានចោទប្រកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកពីការប្រកាន់ភេទនិងចោទប្រកាន់ពីការឆោបោកនិងពុករលួយនៅក្នុងការអនុវត្តលទ្ធកម្មលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលជាជនជាតិអាហ្វ្រិកលើកដំបូងកាន់កាប់តំណែងនេះក៏មិនរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នោះដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនិយាយថាបញ្ហានេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យការិយាល័យត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីស៊ើបអង្កេតលោកបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនអត់អោនឲ្យសោះឡើយចំពោះការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវឬការរើសអើងនេះលោក Tarek Jasarevic អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាមានការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវបានត្រូវលើកឡើងនៅឯអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងក្នុងការចោទប្រកាន់បែបនេះបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអាចរាប់ទសវត្សរ៍ទៀតផង
What we have seen really and I think it's case also in many other organizations is there is a more
អ្វីដែលយើងបានឃើញហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាករណីនៅក្នុងអង្គការផ្សេងៗទៀតដែរគឺថាមានរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទាំងនេះកាន់តែច្រើនឡើងហើយការនេះប្រកាសជានិន្នាការវិជ្ជមានមួយវាក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីដឹងថាតើករណីនៃការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវនោះនៅទីណាដើម្បីឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះហើយការនេះក៏អាចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការបើកចំហនឹងដំណាភិបហើយថាមនុស្សនឹងទុកចិត្តដល់យន្តការនៃការរាយការណ៍របស់យើង
លោក Jasarevic និយាយទៀតថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្កើតបណ្ដាញទូរស័ព្ទឯករាជ្យមួយដែលមនុស្សអាចរាយការណ៍ការព្រួយកង្វល់អំពីការសង្ស័យនៃការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីដោយការលាក់ការនិងអនាមិកលោកបាននិយាយទៀតថាការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់លោកនិយាយថាលោកបានដឹងថាតើការស៊ើបអង្កេតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណថ្ងៃឬខែនោះទេពួកអ្នករិះគន់បានបង្កើននឹងការមន្ទិលសង្ស័យអំពីសមត្ថភាពរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីស៊ើបអង្កេតខ្លួនឯងនោះពួកគេកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតជាសាធារណៈ
លោក Chasarovic និយាយទៀតថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ជាប្រចាំអំពីលទ្ធផលនៃការចោទប្រកាន់សំខាន់ៗដែលចេញពីការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដល់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកលោកនិយាយថារបាយការណ៍ទាំងអស់នឹងត្រូវចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ website សាធារណៈរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពោរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថ្លែងថាលោកនឹងយល់ព្រមទទួលយកការព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបើករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឡើងវិញជាបណ្ដោះអាសន្នបើសិនជានៅក្នុងសំណើនោះមានដាក់បញ្ចូលប្រាក់សម្រាប់បង់លួសដើម្បីយកទៅសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយទួលដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដែលលោកចង់បានអស់ពេល2ឆ្នាំមកហើយនោះលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសអាមេរិកគ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងក្រៅពីការសង់ជញ្ជាំងមួយដើម្បីទប់កុំឲ្យអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការឈ្លានពានរបស់ក្រុមអក្រិតជនក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សនិងក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកបន្ទោសខ្លួនលោកផ្ទាល់ចំពោះការកើនឡើងនៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានសរសើរខ្លួនលោកថាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយថាលោកបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការងារធ្វើច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាជនណាដែលចង់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែចូលដោយស្របច្បាប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រមាណ800,000នាក់ក្នុងនោះបុគ្គលិក420,000នាក់ត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការជាបន្តដោយគ្មានប្រាក់ខែចំណែកបុគ្គលិក380,000នាក់ទៀតត្រូវនៅផ្ទះអ្នកដែលត្រូវនៅផ្ទះខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តដើររកការងារធ្វើជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរកប្រាក់មកសងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនិងសងថ្លៃទឹកភ្លើងជិត5ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាប្រទេសថៃនៅទីបញ្ចប់បានប្រកាសថានឹងមានការបោះឆ្នោតនៅចុងខែមីនាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃលោកអេតិពុនប៊ុនប្រកុងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាលោក Roger Stone ដែលត្រូវជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទចោទអក្រិតកម្មមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សុភាចារប្រុសពិសេសអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ភ្នាក់ងារ FBI បានចាប់ខ្លួនលោក Stone នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅរដ្ឋ Florida ក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមនៃតុលាការសហព័ន្ធមួយបានចោទប្រកាន់លោក5ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការភូតកុហកនិងមួយករណីទៀតអំពីការជ្រៀតជ្រែកជាមួយសាស្ត្រាចារ្យប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករឿងសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេស Venezuela
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.